nga olunako oluwa lero guwezo mwezi mulamba buchanga masomero gagula wo mulisomo lusoko lwo mwaka guno kizu senga abazadde banji mu bendo bende eriyo Masaka na dala mu district ye Bukomansimbi tebanna bakuza baana ku masomero era nga abasinga ku bano babalemezza mu nnimiro mu butale ate n'okubatuma emirimu emirala. Ekyama kino kibikuddwa ssentebe w'eggombolola ye Bukango Ssebuuma George William bw'abadde awayamu n'omusasi wa Face Lwadda Swalik.
Abamu ku bazadde Bukomansimbi naddala mu ggombolola ye Bukango tebannazza baana baabwe ku masomero. Ssebuuma George William nga yakulira ebyokwerinda akubirizza abazadde abatannazza baana ku masomero okubatwalayo kyokubanga bo nga abakulira ebyokwerinda tebaagala kulaba mwana n'omu ali waka oba mu nnimiro nga tasoma. Ssebuuma agambye nti wadde nga sizoni gye tulimu ya nkuba era nga yatandise naye abazadde balina okukimanya nti omwana okusoma kiyamba bo kibeewale okubeera ng'abaana bano bagenda nabo mu nnimiro. Ku nsonga y'abazadde abatwala abaana mu masomero nga tebalina sente abalabudde n'abasaba okukolagana n'amasomero ga gavumenti nti kubanga tekasasuza sente.
Nga litandisa abaana batandisa okusoma kijja kuba kyabuli azaamaanyi okulanga abaana obiita mu byalo nga abaanaki basoma okubiriza abazadde baffe abalungi kwaba omwana gw'osobola kira amasomo gaffe aga gavumenti oba oteekayo omwana asobola okusoma okusima omuleke waka n'omuteeka mu private schools otasobola ekasitaba nga ali ku ssomero kyekikulu wadde kasizoni kagenda kaggwamu ng'omuzadde tolina kirabo kyoyinza kuwa mwana kujjaku okusoma kubiriza bakazadde baffe abaakalaga mugongo yayafe n'okutwaliza awamu yalina omwana abaana wekisoboka afungiza okulaba nga amutwala ku ssomero asobole okusoma basinga omwana aba ali wakaemize emizi w'okunywa enjaga wetaba muzaala n'okuba amatatu ate ekireetera ekitundu kyaffe okudda emabega naddala mu by'okuyinda by'ekitundu omuzadde tewaali fungiza twala omwana ku ssomero twenga tugunjibwa omwana w'eggwanga
nze Lwadda Swalik ku la leediyo Buddo nga ndi eno mu disitulikiti y'e Bukomansimbi.